Je to pre mňa milé prekvapenie, že môžem tu dnes takto stať. Nie som kazateľ, som vlastne len laik, ale občas mám príležitosť vlastne prihovoriť sa takto z kazateľnice bratom a sestram. Vo zbore, odkiaľ pochádzame, momentálne to bol Zvolen pred Žilinom a predtým Bratislava. Obidva sú pomerne bohaté na detičky. A máme taký dobrý zvyk, že zvykneme mať aj nejaký detský príbeh. Tak ja by som chcel teraz pozvať detičky dopredu, ak máte niektorí, možno že aj nad 18 a cítite sa byť deťmi. Áno, tu už máme prvého zástupcu. Mohol by som poprosiť zatiaľ, keby sa pripravilo nahrávanie, aby som si to potom rád zobral, dávajú to na internet vzplne. Hej, ďakujem. Takže máte tu detičky, videl som aspoň 2-3 pobehovať, môžu byť aj staršie, tu tá slečna. Tu sú voľné miesta pre vás pripravené. A môžete ísť aj s rodičmi, kľudne. Poďte aj s rodičmi, je tu dosť miesta. Detský príbeh, a vôbec to nebude žiadna skúška, nemusíte sa obávať ničoho. Dobre, keď si deti zvyknú, možno aj nejakú zvučku by sme mohli púšťať. Ja by som potreboval trošku spolupracovať s tými deťmi. Ja sa budem pýtať otázky. No dobre, veď môže prísť aj počas toho príbehu, možno, že sa aj to zapáči. Dobre, nebude vadiť, keď teraz nebudem hovoriť na mikrofón? Hej, alebo budem takto? No. Dobre, takto sa viac otočím. Tento príbeh údajne sa naozaj stal. Není vymyslený, niektoré príbehy sú vymyslené, ale chcem sa vás opýtať, deti, vy ste tu momentálne dve, čo vás vidím, a vy staršie deti. Indiánov ste videli? Viete, kto sú to Indiáni? Nosia pierka na vlasoch, robia no, presne. Pomalovaní chodia a na koňoch behajú. A to sú takí ľudia, ktorí žijú v prírode. Celý život prežili v prírode. A preto majú veľmi dobre vycvičené zmysly. A predstavte si, že jeden takýto Indián, bol to náčelník z kmeňa Cherokee, tak prišiel do velikánskeho mesta v Amerike, New York. Neviem, počuli ste niekedy to meno New York? Obrovské mesto, ktoré má velikánske mrakodrapy. A išiel tam so svojím kamarátom, on nebol Indián, on bol New Yorkčan, prechádzali sa po ulici a rozprávali sa, a len odrazu ten Indián spozornil v tom hluku toho mesta, predstavte si, jak chodia tie autá, taxíky, električky, lietadlá, všetko možné, hluk a krík a zhon, a on zastal, spozornil a nastražil uško, takto jedným smerom, a dal pozor, pomaličky sa blížil k určitému miestu, a ten druhý sa ho pýtal, prosím ťa, čo sa stalo, prečo sa takto správaš teraz odrazu? A on hovorí, ty to vôbec nepočuješ? Dávaj dobrý pozor, počúvaj aj ty. A ten druhý jeho kamarát, a myslím, že sa volal George, tak tiež skúsil takto zväčšiť svoje uši rukami a počúval, ale nepočul nič, iba hluk auta. A hovorí, prosím ťa, akože ty si normálny, veď sme tu v hluku veľkomesta, nepočuť tu absolútne nič, ani vlastnú myšlienku, a ty mi hovoríš, aby som dával pozor, aby som počul nejaké, mu povedal, že počujem cvrčka. Viete, čo je cvrček? Videli ste cvrčka? Také malé zvieratko, možno trošku väčšie, a cvrlíka svojimi krídelkami. A vlastne vydáva taký zvuk, pri ktorom sa dobre zaspáva. A hovorí, prosím ťa, v tomto hluku veľkomesta ty mi hovoríš, že mám dávať pozor na cvrčka, veď tu není počuť vôbec nič. A on hovorí, si istý, že nie je počuť vôbec nič? No, som si úplne istý, veď nikto si to tu nevšimol okrem teba. Tak teraz dávaj dobrý pozor. Požičaj mi $0.25, povedal tomu New Yorkčanovi Georgeovi. On vyťahol z vrecka $0.25, mal taký medenák, a hovoril, dávaj dobrý pozor, sleduj, čo sa bude diať. Teraz na chvíľočku takto zastalo. Ľudia chodili okolo s nákupmi a behali a utekali, taxíky zastavovali a odchádzali, prichádzali autobusy. A on robil toto, ten Indián. Počuli ste niečo? Kto počul niečo? No, skoro všetci. Viete, prečo sme počuli? Lebo je tu úplne tichučko, pretože ste disciplinovaní a dávate pozor. Ale v tom meste síce nikto nič nepočul, ale ľudia, tí istí, ktorí predtým behali okolo s taškami nákupnými, tak sa zastavovali a tak sa zastavili a dávali pozor, že kde čo padlo, kde to počuli, kde to bolo. Predstavte si, že ten peniaz, ktorý padol na zem, to si ľudia všimli. A naozaj za chvíľočku ho niekto zobral. A potom vybral druhý štvrť dolár, dal toho, tomu Indiánovi, ten počkal, až bude na to vhodná situácia, aby nikoho netrafil, hodil. A zopakovalo sa to. Znova si ho niekto všimol a zodvihol ten peniaz. A tak mu ten Indián hovorí, vidíš, to, čo chceme počuť, to, na čo sme nastavení, na čo máme pripravené uši, počujeme, hoci aj v hluku veľkomesta. Ale to, čo nechceme počuť, to, čo nás nezaujíma, napríklad zvuky prírody, alebo niekedy to môže byť Boží hlas, to nepočujeme. A tak z toho plynie jedno ponaučenie, že pokiaľ chodíme po svete, po meste, s nastraženými ušami a počúvame ten tichý hlas, ktorým k nám hovorí Pán Boh, tak ho môžeme počuť aj v hluku veľkomesta. A pokiaľ len tak prechádzame a nahlíme sa za peniazmi alebo za zárobkom, tak nebudeme počuť vôbec nič. Dúfam, že si z toho zoberieme všetci ponaučenie, pretože my žijeme v meste väčšinou a naozaj sa nám môže stať, že niekedy ten Boží hlas, ktorý je tichý ako cvrček v noci, nepočujeme. Dobre, tak ja vám ďakujem, že ste dávali pozor. Môžete si nakresliť cvrčka. A teraz budeme pokračovať príbehom pre dospelých. Je to príbeh lásky. Je zaujímavé, že práve tento týždeň je tá úloha, bola o tom, že teda zákon a láska. Z akej pohnutky sa dá zákon zachovávať. A naozaj som ešte včera ani dnes ráno nevedel, že budem mať tú príležitosť sa vám prihovoriť touto témou, ale vidím, že Pán Boh to tak nejak orchestruje, možno, že to bolo naozaj vyššie vedenie, že mám tú kázeň pripravenú. Chcem vám povedať, že nie sú to moje myšlienky. Kompletnou úvahou vás prevedie jej autor Ivor Meyers, brat, kazateľ, adventista. Stačí si dať do Google Mesto ohňa alebo Príbeh lásky, je to už preložené v češtine. Takže sa vás opýtam na začiatok. Máte radi romantiku? Kto má rád romantiku? Zamilované príbehy. Vidím, že tí, ktorí sa nedvihli ruky, tak asi sa hanbia, ale myslím, že všetci sa s tým stotožňujeme. A dnes máme takúto tému, mám pripravenú tému zamilovaného príbehu. Ako som už spomínal, vhodný názov by mohol byť aj Ohnivé mesto. A ja sa modlím a verím, že nás to posunie, toto zamyslenie, aby sme zatúžili po takom úšom, tesnejšom vzťahu s Pánom Ježišom. Hneď na začiatku vás poprosím, aby sme spolu otvorili Bibliu v knihe Ezechiela 28. kapitole. Budeme tú Bibliu trošičku prevrtávať. Takže pokiaľ máte Biblie a keď nie, tak si požičajte, určite sa vám dnes ide. Ezechiel 28. kapitola, verše 13 až 14. Pokiaľ už máte nájdené, môžete mi dať znamenie rukou alebo povedať amen. Ezechiel 28. kapitola, 13. až 14. verš. Biblia tam hovorí o nebešťanovi, Luciferovi. My vieme z kontextu, že sa jedná o Archaniela Lucifera, hoci ten text je alegoricky písaný o kráľovi Týru, ale z toho textu je jasné, že je to alegória, ktorá hovorí o Luciferovi. Hovorí tam toto. Bol si v Edene, v záhrade Božej, ozdobený všetkými drahokamami. Rubínom, topasom, jaspisom, chryzolitom, karneolom, onyxom, safírom, malachitom a smaragdom. Tvoje bubienky a tvoje píšťaly boli zhotovené zo zlata a boli všetky pripravené na deň, keď si bol stvorený. Bol si žiarivý cherub, ochránca. A ja som ťa k tomu určil, aby si prebýval na svätej Božej hore. Prechádzal si sa uprostred akých? Ohnivých kameňov. Vidím, že dávate pozor. Písma nás učí, že Lucifer bol nielen vysoko postavený cherub, akýsi nebešťan, vznešený anjel neopísateľnej nádhery a inteligencie a obrovskej moci a vplyvu medzi ostatnými nebešťanmi, ale že sa prechádzal medzi akýmisi ohnivými kameňmi. Čo to môže znamenať? Čo to môže znamenať? Otvorme si písmo na inom mieste. A v 2. Mojžišovej, Exodus, kapitola 24, verš 17. Božie slovo hovorí, 2. Mojžišova 24, 17. 24. kapitola 17. verš, Exodus. Hospodinová sláva sa javila z pohľadu Izraelcov ako stravujúci, čo? Oheň. Ako stravujúci oheň na vrcholku hory. Oheň, tie ohnivé kamene, medzi ktorými sa Lucifer v nebi prechádzal, sú akoby symbolom, symbolizujú, že Lucifer sa prechádzal uprostred samotnej Božej slávy, priamo v prítomnosti Božej. Ale že oheň v Biblii predstavuje aj niečo iného. Budete možno prekvapení, keď vás zavediem teraz do piesne Šalamúnovej, 8. kapitoly, 6. až 7. verš, to je trošinku ťažšie nájsť možno, že pre niekoho. Pieseň Šalamúnova nachádza sa za kazateľom, príslovia kazateľ, pieseň Šalamúnova. 8. kapitole, verše 6. a 7. Písmo hovorí. Začína sa náš zamilovaný príbeh, pripomínam. Polož si ma na srdce ako pečať. Ako pečať na svoje rameno. Veď silná je láska ako smrť a neúprosná ako hrob je žiarlivosť alebo žiara lásky. A teraz žiar jej čoho? Ohňa. Žiar jej ohňa, plameň Hospodinov. Lásku neuhasia ani veľké vody, ani rieky ju nezaplavia. Ani veľké vody neuhasia čo? Lásku. Spojme si tieto texty, ktoré sme čítali. Keď nám Biblia hovorí, že Lucifer sa prechádzal medzi ohnivými kameňmi, prechádzal sa priamo v prítomnosti a sláve Otca. A nielen to, prechádzal sa, aby bol obklopený samotnou podstatou Božej lásky. Dokážeme si to predstaviť nejako? Potreboval by som, aby sme porozumeli, že Boží oheň predstavuje Božiu lásku. A Lucifer, obklopený týmto ohňom, touto láskou, vlastne prežíval tú najtesnejšiu prítomnosť, vzťah s Bohom. Dozvedáme sa, že keď odtiaľ odišiel, vzburil sa proti Otcovi, proti Stvoriteľovi, proti Božiemu zákonu. A my už vieme, že Boží zákon je v skutočnosti základom Božieho láska, je v skutočnosti láska. Že? O tom sme sa aj učili túto sobotnú školu. Keď ho Boh napísal na kamenné tabule, spomente si, napísal ho čím? Akoby vlastným prstom, akoby ohnivým prstom. Zaujímavé. Je to v 2. Mojžišovej. Lucifer sa prechádzal v samotnej prítomnosti Božej lásky a keď tú lásku odmietol, bol vyhnaný sprostred týchto ohnivých kameňov. Je zaujímavé, že v nebi, po ňom, a nielen po ňom, aj po ostatných nebešťanoch, ktorí sa pridali, vzniklo prázdne miesto. Čítame, že ľudstvo bolo stvorené kvôli tomu, aby zaplnilo toto prázdne miesto. Nie je to úžasné? Ellen Whiteová vlastne vo svojich knihách nám to napovedá, že toto miesto, ktoré vzniklo po ňom, bolo pripravené, alebo Boh hodlal zaplniť našou rasou, našimi bytosťami, takými ako sme my. Čiže Pán Boh znova hodlal a stále hodlá osídliť to celé nebeské kráľovstvo, nebesia, ľuďmi. Keď Boh stvoril Adama a Evu, tak nemôžeme sa diviť, že ich stvoril takých, že boli schopní stáť v prítomnosti Pána. Viete, že náš Boh, podľa slov apoštola Pavla, je čo? Je stravujúci? Je oheň spalujúci. Je aj stravujúci oheň. Ale Adam a Eva mohli, keď boli vo svojej dokonalosti, stáť v Božej prítomnosti a pritom nezhorieť. Keď však padli do hriechu Adam s Evou, stalo sa s nimi niečo hrozné. Utiekli namiesto toho, aby si tú prítomnosť Pána Boha užívali. Prečítam vám teraz citát z knihy Výchova. Na 15. strane je zaujímavý citát. Adamovou vznešenou výsadou bolo, že mal spoločenstvo so svojím tvorcom, tvárou v tvár a srdcom k srdcu. tvárou v tvár. To je predstava. Spýtam sa vás, môže niekto vidieť Boha tvárou v tvár a napriek tomu zostať živý? Zhoreli by sme, že? To je vlastne význam slov, že je oheň spalujúci v našom stave, v akom sa nachádzame. By bol pre nás oheň. Tu ale čítame, že Adam a Eva vo svojej dokonalosti tvárou v tvár a srdcom k srdcu mali spoločenstvo so svojím tvorcom. Keby boli zostali verní Bohu, toto všetko by im mohlo zostať na veky. Celá táto sláva. Neposlušnosťou však o to prišli. Božia podoba bola následkom hriechu poškodená a takmer úplne zničená v obraze človeka. Takže keď vošiel hriech, Adam a Eva pred Bohom utiekli, pretože javil sa im, ako by bol spalujúci oheň. Ale v skutočnosti Boh sa nezmenil. Zmenilo sa len naše a ich vnímanie Pána Boha. Má niekto z vás rád oheň? Oheň má pozitívne vlastnosti, že? No, keď je zima, tak nás zohrieva. Je to vlastne podstatou kúrenia až do dnešných dní. Ale zároveň neradi pcháme ruky a prsty do ohňa, že? Keď predtým, než... Ako? Áno, pekná myšlienka, že zlato sa prečisťuje v ohni. Aj charakter človeka sa prečisťuje ohňom. Je zaujímavé ešte vlastne, že tam bolo písané, alebo vlastne vieme, že oni boli ako keby ohňozdorní. Vlastne prechádzali sa v prítomnosti Pána Boha, boli ako keby ohňozdorní. Keď ste nevideli ten film, tak vám ho doporučujem si pozrieť. Skúška ohňom, alebo ohňom zdorný. Určite si ho stiahnite. Keď ale zhrešili, odrazu si uvedomili, že sú nahí. Veríme, že ich zahalovalo akési svetelné rúcho, podobné ako majú anjeli. My si často pod svetlom predstavujeme takéto elektrické svetlo, my, ktorí sme v tejto civilizácii vychovaní. V ich chápaní, ponímaní to bol vlastne oheň. Ohňové rúcho. Vlastne v staroveku to tak bolo, ano, že keď niečo bolo svetlo, svetelné, tak vlastne oheň vlastne bol synonymum svetla, takisto aj slnko. Že? Možno sa na to zdá trošku pritiahnuté za vlasy. V zjavení Jana viete, že sa píše, že Boží ľud dostane biele rúcha a grécke slovo pre tieto biele, žiarivé, je leukos. To znamená svietiace alebo žiariace, žiarivé. Vtedy, ako som spomínal, sa nerozsvecovalo elektrinou, ale ohňom. Hej. Takže viete si to predstaviť, mať na sebe rúcho z ohňa? Možno to bolo niečo podobnej podstaty. Možno nejaká plazma, horiaci plyn, alebo niečo také. Neviem celkom presne. Ale bolo by zaujímavé si to vyskúšať. Čo poviete? Kto z vás by si to rád vyskúšal? Máme tu obraz, ako Boh prichádza za Adamom a Evou do raja a oni pred ním utekajú. A Boh vie veľmi dobre, alebo plánuje, že teraz musí uskutočniť určitý plán, ktorý nám umožní ako ľudstvu, aby sa ľudstvo opäť mohlo postaviť tvárou v tvár svojmu stvoriteľovi. Zámer evanjelia celého je vlastne jednoduchý. Má nás doviesť späť do toho stavu, keď budeme pripravení na druhý príchod Pána Ježiša. Bez toho, aby sme boli zničení jeho slávou. Ako sa o to evanjelium pokúša? U Matúša 3. kapitole 11. verši Ján Krstiteľ hovorí, Matúš 3. kapitola 11. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je silnejší než ja. Ja nie som hoden, aby som mu ani zobul obuv z nôh, a on vás bude krstiť, a teraz, Duchom Svätým. A čím? A ohňom. Wow. Existuje teda niečo ako duchovný krst ohňom. Ten nás pripravuje, aby sme boli schopní obstáť v prítomnosti Pána Boha, ktorý je vlastne spalujúcim ohňom sám. Čo predstavuje ten oheň, ktorým sme krstení? Čo je vlastne ten oheň? Božia láska. To sme už v Biblii našli. Oheň biblický, to je tá Božia láska, ktorá horí. Už ste niekedy cítili vo svojom srdci pálenie kvôli niekomu výnimočnému? Ako by to bol oheň vo vašom srdci, že? Ja keď som sa takedy zamiloval, ešte som bol taký puberťák, alebo proste taký čerstvý študentík, zastavil ma niekto na ulici a ja som išiel so svojou milou po Košiciach a on sa ma opýtal, že či nemám náhodou oheň. A chcel si zapáliť. A ja som mu odpovedal, že iba v srdci. Rozumiete, čo znamená mať oheň v srdci, že? Rozumiete mi? Evanjelium má znovu zapaliť túžbu v našich srdciach. Amen? Má nás pripraviť na to, aby sme obstáli v Božej prítomnosti. Preto nás neprekvapuje, že Evanjelium sa často vysvetľuje ako príbeh lásky. Všimnite si napríklad Efeským 5. kapitole 25. verši. Efežanom 5. kapitola 25. verš. Je tam pripodobnenie Evanjelia. Dnes sme to tiež spomínali. Muži, milujte svoje ženy ako Kristus, koho? Ako Kristus miloval svoju cirkev, sám seba za ňu obetoval. Moji milí, Evanjelium je vlastne príbeh lásky. Súhlasili by ste s tým? Zamilovaný príbeh. Skutočne zaujímavé je to, že keď sa dostaneme do knihy Zjavenie, tak vás teraz možno šokujem, čo vám poviem, ale Zjavenie je vlastne záverečný príbeh lásky. Zjavenie Jana. Zjavenie Ježiša Krista. Je to príbeh o neveste a o ženichovi a o protivníkovi, ktorý je postavený antagonisticky voči ním a hovorí tomu ženichovi asi toto. Vieš čo, dopraj mi pár chvíľ s tvojou nastávajúcou a stavím sa s tebou, že dokážem ukradnúť jej srdce. Kto je tá nevesta? To sme my. To je cirkev, že? A kto je ten ženich zo Zjavenia? To je Pán Ježiš. Ježiš Kristus. A ten protivník je Satan. Je to príbeh lásky. Je to skoro ako telenovela, ale realistická. Počúvajte tento citát z Kristových podobenství zo strany 414. Tento svet zahaluje temnota nepochopenia Boha. Ľudia strácajú poznanie o jeho povahe. Nepochopili ju správne a nesprávne si ju vykladajú. V tejto dobe sa má hlásať posolstvo o Bohu. Zvesť, ktorá osvetľuje svojim vplyvom, zachraňuje svojou mocou. Boží charakter sa má odhaliť, má byť odhalený. A v temnote tohto sveta má vzplanúť svetlo jeho slávy, dobroty, milosrdenstva a pravdy. Tí, čo čakajú na ženichov príchod, majú ľuďom hovoriť: hľa, toto je váš Boh, alebo takýto je váš Boh. Poslednou zvesťou, ktorá má byť odhalená tomuto svetu, má byť práve zjavenie jeho charakteru, ktorým je láska. Pochopili sme to? Poslednou zvesťou, varovnou pre tento svet, má byť zjavenie Božieho láskavého charakteru. Zo štúdia knihy Zjavenie jednoznačne vyplýva jedno. Že spojenie medzi Bohom a medzi jeho ľudom je veľmi tesné. A je to zo všetkého práve najdôležitejšie. A môžete si povedať, že ako to môžeš tvrdiť, že toto je práve to najdôležitejšie v celom Zjavení Jana. A kde vidíš v Zjavení Jana ten príbeh lásky medzi Bohom a medzi jeho ľudom? Kde to čítaš v Zjavení Jana alebo Ježiša Krista? A ja vás môžem uistiť, že je to presne tak. Dovolte mi povedať, že zmyslom knihy Zjavenie Ježiša Krista je pripraviť nás na zjavenie Ježiša Krista. Že? Súhlasili by ste s tým? Zmyslom zjavenia Ježiša Krista je pripraviť nás na to, aby sme mohli stáť pred Ježišom Kristom, až sa zjaví tvárov tvár a nezhoreli pri tom. Obvykle, keď ľudia citujú alebo čítajú knihu Zjavenie, vonkocom ju nevnímajú ako milostný príbeh. Považujú ju skôr za knihu o nejakej vojne, o nejakom zápase. Udalosti posledných dní sú pre nás častokrát ako vojnový konflikt. Kto obstojí? Kto bude najviac škrípať zubami, alebo kto to nakoniec vyhrá a prehrá? Ale dnes by som vám chcel ukázať nový príbeh, nový pohľad na knihu Zjavenie Jana Ježiša Krista. Ten pohľad je vlastne starý, ale možno, že my sme ho takto nevnímali. Práve tí, čo milujú Ježiša a Krista najviac, obstoja v čase súženia. Viete, to zamilovaný príbeh o láske. Keď sa Pán Ježiš ukázal na scéne biblických udalostí po prvýkrát, tak rolu ženichovho priateľa zohrával kto? Ján Krstiteľ. Čo robí ženichov priateľ? Aká je to rola? Ten, poznáte tie svadby, obrazy z tých starovekých svadieb. Aj u nás na Slovensku to máme. Prvý družba, druhý družba, družička. Že? Alebo svedok. No je tým, je to niekto ako sprostredkovateľ, ktorý je medzi ženichom a nevestou. Čo Ján Krstiteľ robil? No on bol poslaný, aby pripravil cestu. Hovoril vlastne neveste. Teda neveste Pána Ježiša. Počúvaj, priprav sa, pretože ženich prichádza. A vieme, ako skončil nakoniec. Zomrel, sťali ho. On vlastne hovoril neveste, ak chceš byť pripravená, potrebuješ robiť toto a toto. Takto a takto sa potrebuješ pripraviť. V knihe Zjavenie je nám predstavený nový ženichov priateľ a tým je tiež Ján, ale tentokrát je to autor knihy Zjavenie. Ján Krstiteľ už bol sťatý. Jeho si teraz Boh a Pán Ježiš vybrali, aby bol medzi ženichom a jeho nevestou. Ján ide za nevestou a hovorí: počúvaj, musíš takto a takto sa pripraviť. Ak chceš byť pripravená, toto a toto si musíš obliecť. Ján je vlastne novým priateľom ženicha. Možno, že dúfam teda, že začíname trošičku vnímať, že Zjavenie Jána je vlastne milostný dopis od Pána Ježiša. Je tu niekto, kto už dostal milostný dopis? Ja som ich dostal za pár, aj napísal. Vidím, že mi rozumiete. Ján Krstiteľ vlastne píše: toto prichádza od srdca ženicha. Takáto obrovská je jeho túžba po svojej neveste, po jeho neveste. A keď si tak rýchlo prebehneme tou knihou Zjavenie Jána, tak spolieham, že trošku už máte prehľad v nich, v tých kapitolách, tak zistíme, že v tej prvej kapitole to bolo vlastne že uvedenie a toto je vlastne text, milostný dopis od Ježiša Krista. On sa zjavuje. V druhej a v tretej kapitole Zjavenia sa zaoberá siedmými zbormi. To je všetko vlastne príbeh o neveste a ženichovi. Presnejšie je to vlastne o tom, ako si ženich získava nevestu, získal si ju na začiatku a ako čas plynie, tak ten protivník, ten, ktorý sa snaží uchvátiť, ukradnúť jej srdce, tak vlastne je vidieť, že ona ako keby po častiach pomaličky podlieha. A čoraz viac po tých staročiach, ako ubiehajú tie staročia, tak tá nasledujúca cirkev je vždycky v horšom a v horšom stave. Až sme vlastne v našej dobe. Začína to v prvým listom do Efezu, tej prvej cirkvi, a na začiatku hneď máme napísané: zanechal si svoju prvú lásku. A potom zistujeme, že cirkev v priebehu staročí, 7 cirkví stále upadá viac a viac. No ale dobrou správou je, že tá Laodicejská cirkev, tá posledná, ktorú sme my, sa vracia nakoniec k tej prvej láske. Neskončí to tak, že by nevesta skončila v pazúroch toho protivníka. Už to začne vyzerať, že vlastne tá telenovela skončí zle, ale nakoniec prvá láska sa vráti. Niekedy vnímame tú Laodicejskú cirkev, že to je taká vlažná, taká nemastná, neslaná, že takýto presne by sme nemali byť. Lenže slovo Laodicea samo znamená ľud súdu. Ten posledný ľud, ktorý symbolizuje našu dobu, našu cirkev. A prichádza tá doba, keď ľudia povedia: Pane, súď ma, sme ľud súdu. Súď ma, pretože som pripravený na to. A chcem, aby si vedel, že ťa milujeme. Potom prichádzame do ďalších kapitol, 4. a 5. kapitoly Zjavenie Jána. A tam je pred nami odhalená nádherná scéna, kde Pána Ježiša vidíme pred jeho otcom a je mu dovolené, aby sa uchádzal o svoju nevestu. V 6. kapitole Zjavenia máme jazdca na bielom koni. Nejaký rytier na bielom koni. Kto je ten jazdec? To je opäť romantický pohľad. Mnohé dievčatá snívajú o tom, že si po nich príde jedného dňa ten rytier na bielom koni. Je tu Ježiš. A Biblia hovorí, že prečo vychádza? No, aby dobýval ako dobyvateľ. Čo sa snaží dobiť? Čo je to vlastne, čo dobíja? Je to srdce svojej nevesty. je ako rytier v nablískanej zbroji, ktorý cvála za svojou cirkvou. Súhlasíte? A v rukách má šíp a luk, aby vyšiel a dobýval srdce svojho ľudu. Je to milostný príbeh. Sedem pečatí v nasledujúcich kapitolách znázorňuje to samé. Ten protivník, odporca, robí všetko možné, aby napadol a zviedol nevestu. 8. až 11. kapitole zjavenie Jána. Tam je sedem plníc. Nepriateľ duší sa pokúša prísť s falošnými náukami a intrigami, aby zmanipuloval nevestu a zviedol ju od svojho milého. Keď prejdeme ďalej do 12. kapitoly, tam je vlastne žena, ktorá sa skrýva pred protivníkom, pred tým drakom na púšti. A pretože tak veľmi miluje pána Ježiša, odpovie protivníkovi. Vieš čo? Môžeš ma prenasledovať od rána do večera, od večera do rána, ale ja ti svoju ruku nedám. A schováva sa na púšti. A v 13. kapitole, pretože diabol už urobil všetko možné, čo mohol, aby dostal tú nevestu, snažil sa podplácať a manipulovať, tak v 13. kapitole nachádzame zoskupenie troch. Šelmu, draka a falošného proroka. A títo všetci traja sa spoja, aby prinútili nevestu. Keď to nešlo po dobrotky, tak sa ju snažia prinútiť, aby sa vzdala tej lásky k Ježišovi. A nechá Ježiš svoju cirkev, aby bola vystavená takýmto útokom? Určite nie, pretože v zjavení na 14. kapitole nachádzame tri protisily, ktoré prichádzajú, aby mohla odolať. Tri anielské posolstva. Je to tak? Boh posiela tých troch anielov, aby svojej neveste povedal, takto by si sa mala pripraviť na posledné dni, ktoré prichádzajú. Takto by si mala odolať šelme jej obrazu a znameniu, ktoré budú musieť pod nátlakom všetci prijať. Potom prichádzame do 15. kapitoly zjavenia. Je tam 7 posledných rán. A povedali by ste, že aj 7 posledných rán je tiež milostný príbeh. Vtedy, keď svet sa spolčuje, aby zničil Boží ľud, tých 7 rán je vlastne prejavom Božej lásky k jeho cirkvi. Boh hovorí, mojej milej, mojej drahej sa ale nedotknete. Ustúpte, dajte ruky preč od nej. Je to milostný príbeh. A on prichádza na pomoc svojej drahej v tej najnapínavejšej chvíli. V zjavení Jana sa zoznamujete s diabolovou priateľkou, alebo frajerkou, ak chcete. Čo ona robí? Pokúša sa dostať k neveste a hovorí. Počúvaj, ty si vlastne také moderné dievča. Ty nepotrebuješ muža. Ty patríš sama sebe. Pokúša sa ju nejakým spôsobom ovplyvniť a prichádza s celou plejádou a celou svojou výbavou s vodou a snaží sa, aby táto čiste vypadajúca žena, ktorá je pripravená pre Ježiša, aby vypadala nakoniec ako ona sama. A preto v zjavení Jána 18. kapitole Boh hovorí, že tú frajerku zničí. Hovorí inými slovami, nezahrávaj sa s mojou nevestou. Nikto sa nebude zahrávať s mojou nevestou. Padol veľký Babylon, je zvrhnutý do mora a bezbožní, ktorí z toho profitovali, stoja opodiaľ a plačú nad jeho dymiacimi ruinami. Dostávame sa do zjavenia 19. kapitoly a tu vo finále prichádza ženích, aby zachránil svoju nevestu. Ježiš cvála na tom bielom koni, o ktorom sme už čítali predtým, spolu so svojou armádou, nasleduje ho armáda, a prichádza, aby zachránil svoju milú s pazúrou toho zoskupenia nepriateľov a zobral si ju k sebe domov. A v 20. kapitole, keď je vlastne po boji, začínajú tisícročné líbanky. Tisícročná svadobná cesta. Ježiš prichádza, aby s námi strávil 1000 rokov na svadobnej ceste. To je úžasné, moji milí. Ježiš si nás zoberie preč od tohto sveta, preč z tohto miesta na 1000 rokov sláve. Tak sa to predsa robí, ne? Keď sa dvaja zamilujú, potom po svadbe spolu odídu, aby boli spolu sami. Potom v 21. kapitole sú šťastní až na veky. Je to vlastne milostný príbeh. Pointa, moji milí, je v tom, že tí, čo milujú Ježiša v posledných dňoch tak veľmi, že by za neho dali čokoľvek, len tí obstoja v udalostiach poslednej doby. Keď uvažujeme o milostnom príbehu, máme na mysli to emocionálne spojenie. Je to tak? Často si hovoríme, že keď máme lásku, keď myslím na lásku Pánovi Ježišovi, tak niekedy je to takýto prístup, že áno, Pán Ježiš, milujem ťa. Áno, rozkaz. Keď máme radi svoje manželky, milujeme svojich manželov, svoje manželky, nikto z nás to takýmto spôsobom nehovorí, že? Áno, miláčik, milujem ťa, pretože tak sa to má, pretože tak som sa rozhodol. Hovoril som na sobotnej škole, že niekedy to vypadá až smiešne, niekedy keď sa bavíme, tak sucho o láske a definujeme ju, že to je taký princíp, láska. To je princíp, to je rozhodnutie a to musí vytrvať. Láska je aj princíp, ale nie len. Takto to nehovoríme niekomu, koho milujeme, že? Patrí k nej to emocionálne spojenie, ten náboj. Takisto môžeme napríklad milovať učenie cirkvi. Sa nám páči, možno, že je príťažlivé. Ale môžeme milovať učenie, milovať pravdu, ale je to isté, ako milovať Pána Ježiša. Ešte to neznamená, že sme spojení emocionálne s Pánom Ježišom. Mám na mysli ten typ spojenia, ako keď v Lukášovi 24. kapitole, 32. verši, tí učeníci, čo šli do Emaus, hovorili, keď už poznali Pána Ježiša, on im vlastne vysvetloval, či nám snad nehorelo srdce, keď s nami kráčal Ježiš a rozprával sa s nami. A oni neváhali a naproti noci išli cez všetky nebezpečenstvá a utekali to oznámiť bratom v Jeruzaleme. Teraz to začína byť, moji milí, naozaj zaujímavé, pretože chcel by som, aby sme si teraz spolu niečo uvedomili. Dovolte mi, aby som sa vás opýtal, ktorá kniha v Biblii je snáď najmenej čítaná. Pretože niekedy si dokonca hovoríme, že k čomu vlastne tá kniha v Biblii tam je. Možno, že tam ani nemala vôbec byť. Je tam asi omylom. Prosím? Žalospevý? Niekto povedal? Áno, môže byť, ale teraz mám na mysli pieseň Šalamúnovú a tých dôvodov je niekoľko. Čo na svete, prečo všetko na svete tam táto kniha je? Moji milí, dospel som k názoru a domnívam sa, že pieseň Šalamúnova je vlastne prorocká kniha. O čom to vlastne je? Je to milostný príbeh, že? Miestami až erotický. Je to o mužovi, ktorý sa menoval ako? Šalamún, že? Šalamún je autorom tejto knihy. Slávny veľkolepý král. Kto to vlastne bol Šalamún? Čí to bol syn? Syn Dávidov. Počkaj, syn Dávidov, to som niekde počul. Koho ešte nazývajú syn Dávidov? Pán Ježiš je syn Dávidov, že? Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Koľko žobrákov za ním prišlo s touto požiadavkou. Alebo Hosana synovi Dávidovmu, ktorý prichádza na oslíkovi do Jeruzalema. Že by Ježiš bol druhým Šalamúnom? Počkaj. Chce sa nám povedať, že tento muž a táto žena? A kto je tá žena, ak Ježiš je ten Šalamún, prorocky vzaté? Kto je potom tá žena, s ktorou si Šalamún tak láskyplne, miestami až eroticky, hovorí, rozmlúva vo svojej knihe? Cirkev, že? To sme my. Tak chápem to tak, snažím sa to tak chápať, že pieseň piesní a kniha Zjavenie Jána sa vlastne navzájom akoby doplňajú. Sú to knihy, ktoré navzájom korešpondujú. Všimnite si, ako sa nazýva vlastne. Je to Šalamúnova pieseň. A v Zjavení Jána, predpokladám, že to viete, sa hovorí o piesni tiež. Je to pieseň Baránka. A tak premýšľam, že či by bolo možné, že tieto dve piesne by boli vo vzájomnom vzťahu. Bolo by to možné, že tí, ktorí sa naučia pieseň Šalamúnovu, pieseň lásky, čo vlastne robí v Biblii táto kniha, táto pieseň erotická, budú tí istí, ktorí sa naučia nakoniec a budú spievať tú pieseň Baránkovú, pieseň víťazstva. Dovolte mi, aby som vám v piesni niečo ukázal. V Zjavení 18. kapitole sa hovorí Biblia o mocnosti, ktorá sa volá Babylón. Ona sa snaží prinútiť celý svet, aby pil víno z jeho poháru. Je to otrávené víno, ktorým opája národy. A teraz by som vám chcel ukázať, že keď otvoríme knihu Pieseň piesní, tak hneď druhý verš je priam obťažkaný, ako keby bol tehotný prorockými zmyslami, prorockým významom. Druhý verš, Pieseň piesní, prvá kapitola, druhý verš. Všimajte si. Pieseň Šalomónova, 1, druhý verš. Kiež ma poboská boskom svojich úst, veď lepšie je tvoje láskanie, než víno. Hovorí jeho milá nevesta. Čo bráni Božiemu ľudu v posledných dňoch, aby sa napil z otráveného vína Babylonu? Ježiši, Ježiš, ja ťa tak milujem, že tvoja láska je pro mňa o mnoho lepšia ako víno tej prostitútky. Vidíte, ide o milostný príbeh. Hovorí sa tu. Kiež ma boská boskom svojich úst. Slovo, ktoré je preložené ako poboskal, kiež ma poboskal, je prekladom hebrejského slova vyzbrojil. Takže vlastne čítame. Kiež by ma vyzbrojil boskom svojich úst. Boží ľud doby konca bude vyzbrojený Božou Ježišovou láskou. Chce tu niekto byť vyzbrojený? Moji milí, my potrebujeme, musíme byť vyzbrojení touto neuveriteľnou láskou ku Kristovi. Všimnite si, v 4. verši ďalej hovorí piesň Šalamúnova. Ťahaj ma za sebou. Ťahaj ma. Dáme sa do behu. Král ma uviedol do svojich komnat. Budeme jasať a radovať sa z teba. Keď bol Ježiš na tejto zemi, čo povedal svojim učeníkom? Možno by ste nehľadali paralely v tomto texte. Ale keď sa začnú ukladať zaujímavé pravdepodobnosti alebo zaujímavé náhody jedna na druhu, tak nakoniec si poviete, že možno, že to nie je náhoda, ale zámer. Rozumiete, kam mierim? Všimneme si ďalej. Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, povedal svojim učeníkom, ja až budem vyvýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Je to v Jánovi 12. kapitole 32. verši. Kam vyvýšený zo zeme? Ja až budem vyvýšený, kam do neba? Nie. Nie do neba, na kríž. Toto je to gesto, ktoré priťahuje všetkých k Ježišovi. Poviem vám jeden príbeh. Jeden urastený mladík, poriadny chlapisko, meria 208 cm, rozhodol sa požiadať svoje dievča o ruku v deň jej promócii. Tak si to skúste predstaviť. Promócie na univerzite, zhromaždené davy ľudí, tisíce. A tento mladík si vyrobil taký pútač, taký banner, na ktorý napísal Vezmeš si ma, Stacy? Vezmeš si ma. A tak, ako tam je, niekde v tom hľadišti medzi tým davom, ona je pripravená v zakulisí, aby prešla spolu s ostatnými kolegyňami prejsť sa po pódiu, prevziať diplom. V tom, ako sú všetci nastúpení, tento mladík, koľko ho len je, 208 cm, zdvihne nad hlavu tento pútač. A všimne si to jedno dievča. A potom zase druhé. A už plačú jedna a druhá. O, to je tak romantické, tomu sa nedá odolať, to je tak krásne. Už plačú všetky a v tom si to všimne Stacy. A v tej chvíli už všetky plačú, pretože to je tak romantické. Rozopne ruky, rozopnuté ruky, držia ten nápis. Vezmeš si ma. Dovolte, aby som vám povedal toto. Pred približne 2000 rokmi stal Ježiš, ktorý sa nehambil postaviť sa pred celým prizerajúcim vesmírom. Roztiehol ruky do Korána a povedal, vezmeš si ma. Vezmeš si ma. A bolo to na kríži. Nevesta, ako čítame, si pripomína túto jeho ponuku. Ku svadbe, k sňatku, ktorú na kríži predniesol Kristus osobne. A hovorí si, ako by som mohla? Ako by som mohla odmietnúť? Nie, ďakujem, Babylon. Nemám záujem. Pre mňa žiadne víno. Je to milostný príbeh. Aké je to odlišné od toho, čo predkladá tá prostitútka z 18. kapitoly zjavenia Jána. Falošné víno. Vráťme sa teraz späť do piesne 2. kapitoly a 8. verša. Biblia tu hovorí toto. Nevesta hovorí: hlas môjho milého, hľa, práve prichádza, hory preskakuje, prenáša sa cez pahorky. Vedeli ste o tom, že druhý príchod Pána Ježiša je tiež romantická udalosť? Hľa, môj milý, môj drahý, prichádza. Porovnajte to s tými, ktorí sú tak presiaknutí hriechom, že keď Ježiš príde, tak s krikom sa dajú na útek. A budú kričať: padnite, padnite a skryte nás, ukryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Modlia sa ku skalám, aby ich prikryli. Zjavenie Jana 6. kapitola 16. verš. Aby ich zabili, aby sa nemuseli pozerať do tváre pred hnevom baránkovým. Uvedomujeme si, aký toto má význam. Skúste si to predstaviť. Jedného dňa idete po ulici a vidíte, ako proti vám beží človek, oči vyvalené od strachu, beží ruky nad hlavou v panike, od hrôzy celý bez seba a kričí ako o dušu: utekaj o život, ak ti je život milý, utekaj o život, baránok sa vracia, baránok prichádza. A vy ste sa na mňa podívali a: prosím ťa, čo sa tebe stalo? Ty sa bojíš baránka? Baránka? Kto sa bojí barána? Kto sa bojí ovce? Moji milí, ale toto je práve to, čo kričia bezbožní. Skryte nás pred tvarou baránka. Toho baránka, ktorý prichádza zachrániť svoj ľud. Oni dosiaľ nepochopili, aký má charakter. Takže utekajú. Od hrôzy sú ako zmyslov zbavení. Podobne ako Adam a Eva v záhrade. Baránok sa nezmenil. Baránok je ochotný položiť svoj život. On má stále svoju ponuku aktuálnu. Jeho ponuka platí. Ale my ho vnímame ináč. Pod vplyvom hriechu. Piesne 2. kapitola 11, 10 až 11. Ženich odpovedá na to, čo hovorí nevesta, že môj milý prichádza, nesie sa na koni, prechádza pahorky. A potom hovorí: môj milý sa mi ozval a povedal mi: vstaň, moja priateľkyňa, moja kráska, a poď. Hľa, zima sa už pominula, lejaky prešli. Videli ste ten film Narnia o čarodejnici. Čarodejnica, skriňa a lev. Tam tiež to bolo tak pripodobnené. C.S. Lewis, keď to písal, kresťanský autor, tak myslel presne toto. Keď sa pominie zima a ten chlad, moc čarodejnice zlej ustupí a prestane byť zima. Lejaky pominuli, zima prešla. Toto je Ježišovo pozvanie, moji milí, ktorý hovorí, ktoré prednáša pri svojom druhom príchode. Poď, zima už prešla, už dáš ustal, skončil sa časť súženia. Poď, pôjdeme domov. Má niekto z vás záujem? A potom prechádzame do piesne Šalamúnovej, 4. kapitole 7. verši, hovorí písmo. Ženich hovorí neveste: celá si krásna, priateľka moja, poškvrni na tebe nie je. Všimnite si, hovorí o nej ako o priateľke ešte. Nevesta, budúca manželka, sa očistila od každej poškvrny a vrásky. Prečo to urobila? No z lásky k Ježišovi. Bola očistená a zbavila sa nečistôt. A stalo sa to jeho láskou. Amen. Chcel by som vám ukázať, ako sa Ježiš pozerá na svoju cirkev. Piesň Šalamúnova 4. kapitole 9. verši čítame, že ženich hovorí: učarovala si mi, sestra moja, nevesta. Učarovala si mi jediným pohľadom svojich očí. No nie je to romantické. Na inom mieste v piesni hovorí 6.15. Odvráť svoje oči do mňa, veď mi počarovali. Rozumiete, čo Pán Ježiš hovorí? Nedívaj sa na mňa takým pohľadom. Manželia, predstavte si jednoho dňa, ako prídete domov a vaša manželka sa na vás podíva a vy robíte: nepozeraj sa na mňa, prosím ťa. Nemôžem už to vydržať. A ona: čo sa ti stalo, drahý? Čo prosím ťa? Máš niečo za čami? Čo sa robí? Nepozeraj sa na mňa, prosím ťa. Pretože si mi počarovala. A ja vám môžem povedať, že vaša manželka zmekne. Keď porozumie, ako to myslíte. Ježiš vyšiel zo svätyne svätých, aby si po ňu prišiel, pretože miluje svoju cirkev. Je to milostný príbeh. Tu sme museli z časových dôvodov preskočiť nejaké veľmi zaujímavé paralely, úplne šokujúce z piesne Šalamúnovej. Preto ja vás nabádam na to, aby ste si pozreli túto tému vlastne od Ivora Myersa na internete, keď môžete. A preštudujte si to osobne. Je to naozaj ohromujúce. Takto to možno nevyzerá, keď to počujete prvýkrát. Možno sa zdá, že to preháňam, ale dajte si na tom záležať. Je to Ivor Myers i Ivor Myers. Ivor Myers, Ivor a M, Y, E, R, S. Ivor s mekými. Má samozrejme viacej kazní, je to poprekladané častokrát do češtiny alebo slovenčiny alebo s titulkami. Poďme ešte na chvíľu do tej piesni, 6. kapitoly 8. až 9. verša. Hoci sme preskočili veľa, ale toto je zaujímavé. Počúvajte, čo Pán Ježiš hovorí v piesni Šalamúnovej 6, 8 až 9. Hoci tu bolo 60 kráľovien a 80 ženín, vedľajších žien, dievok, dievčat bez počtu, ona jediná je holubica moja bezúhonná. Wow. Viete, že Šalamún mal veľa žien a chodilo za ním kráľovné a princezny, áno, vznešené dámy z celých končín sveta, pretože bol slávny a bohatý a múdry. Ale on pozná tú svoju. Viete o tom, že prichádza deň, keď Ježiš ukáže, kto je jeho nevesta. Áno, žien je mnoho. Ženy sú cirkvi, že? Písme. Ženy v prorockom význame znamenajú cirkvi. Tých je dosť. A mnohé z nich sú pekné, sú dobré, robia dobré veci, sú úžasné ženy. Ale Ježiš pozná svoju. Ježiš ukáže, kto je jeho práva cirkev. Nemusíme mať preto strach, nejak sa hádať. Boh sám to vyhlási. A potom pokračuje v 9. verši. Ty jedinečná zo svojej matky, prečistá z tej, ktorá ťa porodila. Uvideli ťa céry, alebo ju céry, a blahoslavili ju kráľovné a ženiny a vzdali jej chválu. Boh povedal, že všetci okolo to tiež uznajú. Nielen Pán Boh. A potom hovorí, kto je tá, ktorá vypadá ako jarná, ako ranná hviezda? Krásna ako luna. Čistá ako žeravé slnko. Vypadá ako jarná, ranná hviezda. Viete, kto je v písme nazvaný, že bol ako ranná hviezda? Lucifer. Pamätáte si, čo sme hovorili na počiatku? On z niekadiaľ vypadol uprostred tých božích kameňov ohnivých. A tu hovorí, že vypadá ako ranná hviezda. Čítame ďalej. My vlastne budeme akoby na tom mieste, odkiaľ vypadol Lucifer. Vlastne odišiel. Bol vypudený. Pamätáte si na tú ženu zo zjavenia 12. kapitoly? Ona stojí na mesiaci a v jej tvári sa zračí akoby sláva slnka. Pretože odráža obraz Ježiša Krista. Stojí na mesiaci, ten symbol znamená, že tak ako mesiac odráža slávu slnka, nemá svoju vlastnú slávu, svoje svetlo, ale odráža slávu slnka, tak Božie slovo odráža slávu Ježiša. Ona stojí na tomto Božom slove. Kto je tá, ktorá vypadá ako raná hviezda, krásna ako luna, čistá ako žeravé slnko, strašná ako vojsko pod prápormi, pod zástavami? Božia cirkev v posledných dňoch. Aká je to zástava? Sú to zástavy lásky. Tou zástavou, tým praporom, ktorý veje nad našimi hlavami, je láska. To vyznáva tá nevesta. Je to láska k svojmu milému. A medzi sebou navzájom. Chcel by som vám ukázať ešte jeden verš z piesni Šalamúnovej, 8. kapitoly. Dva verše, 6. a 7. verš. Piesň Šalamúnova 8, 6 až 7. Polož si ma na srdce, ako pečať. Ako pečať na svoje rameno. Veď silná je láska ako smrť. Neúprosná ako hrob je žiarlivosť alebo žiar, žeravosť lásky. Jej žiar je žiar ohňa, plameň Hospodinov. Lásku neuhasia ani veľké vody, ani rieky ju nezaplavia. Keby za lásku chcel niekto dávať všetko, všetko imanie svojho domu, zožal by len pohrdanie. V zjavení Jána 12. kapitole drak vychrlil za touto čistou ženou s tlami rieku. Čakali by ste, že drak chrlí oheň. Nie, zjavení Jána chrlí vodu. A v 17. kapitole, 10. verši, 15. sa dozvedáme, že tie vody, na ktorých tá nevestka stojí, tie vody, ktoré sa snažia zničiť Boží ľud, sú ľudia, národy, jazyky. Do detailov nemôžeme ísť. Až diabol prostredníctvom svojich ľudí vyjde a povie pod natlakom: príjmi znamenie šelmy, alebo zomri. Nevesta odpovie: prepáč, ale láska je silnejšia ako smrť. Dochádza vám to? Tí, ktorí odmietnú znamenie šelmy, ktorí budú vytrhnutí z pazúrov toho draka, to sú tí istí, ktorí milujú Ježiša natoľko, že povedia: tak príďte, príďte si po mňa. Zabite si ma, pretože ja neodmietnem svoju lásku. Je to milostný príbeh. Dostávame sa k vyvrcholeniu tohto posolstva. Ak sme pochopili, že evanjelium je príbeh lásky a že nás pripravuje na niečo väčšieho, tak teraz potrebujeme pochopiť, že nebesia, to je vlastne mesto ohňa. Mesto ohňa? Ohnivé mesto? Počkaj, ako to myslíš? Čo ty myslíš, že nebo je ohnivé mesto? Tak dobre počúvate. Spomínate si, ako Boh prišiel za Mojžišom? Aký ker videl Mojžiš prvýkrát, keď sa stretol s Hospodinom? Aký to bol ker? Bol to horiaci ker. Uvedomujeme si, že v tomto horiacom kri bolo zjavené evanjelium Božie v akcii. Mojžiš sa na ten ker podíval a povedal si, ako je len možné, že ten krík horí, ale nezhorí. Ten plameň ho nespáli. Boh sa mu v tomto horiacom kríku snažil už vtedy predstaviť evanjelium. Povedal: Mojžiši, počúvaj dobre, presne toto pre teba zamýšľam. Presne toto chcem pre teba. Zamyslite sa nad tým, v Danielovi 7. kapitole sa dozvedáme, že Boh sedí na tróne, ktorý je z čoho? Alebo presnejšie, jeho trónom bol oheň. Jeho stolec sú plamene ohňa. Ako jeho kolesa horiaci žeravý oheň. Daniel 7. kapitola 9. verš. Uvedomuješ si, že Ježíš ťa chce jedného dňa, až zvíťazíš, zoberie ťa do mesta a posadí ťa na otcov trón? Ako budeš sedieť na ohnivom tróne? Na otcovom tróne? Ako budeme sedieť na tróne, ktorý je z ohňa, pokiaľ už tu na zemi nehoríme? Biblia nám hovorí, že samotný Boh je spalujúci oheň. Hovorí, že Boží anjeli sú ako ohnivé plamene, ako blesky neba. O anjeloch je povedané v Židom z 1. kapitole 7. verši. Jeho anjelia sú ako vanutie vetra. Jeho služobníci plápolajúci oheň. A v Zjavení 15.2 sa dozvedáme, že tí, čo zvíťazia nad šelmou, stoja na sklenenom mori, ktoré je zmiešané s ohňom. Sklenené more, ktoré je zmiešané s ohňom. Ako je možné tam stáť? Keď sa teda Boh vráti a príde si po svojich drahých, aby ich vzal do neba, privádza ich do ohnivého mesta. Čo to znamená, môj milý? No je to jednoduché. Nebesia, to je mesto lásky. To preto je všetko v plameňoch, pretože každý tam horí pre Boha. V Danielovi 12. kapitole, 3. verši, tuším je to, že tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na veky. Tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, sú ako hviezdy. Hviezda je čo? Čo je vlastne hviezda? Žeravá guľa, plazma, že? Horiaca masa plazmy, plynu. Predstavte si, čo sa stane, keď prídete do neba a Boh vás konečne uvidí, že ste doma. Chce ísť ku vám prirodzene a poriadne vás poobímať, vystískať po takom dlhom odlúčení. Uvedomujete si, čo by sa stalo, keby ste neboli pripravení vidieť ho tvárou v tvár? Uvedomujete si, že keby sme mali vojsť do toho ohnivého mesta, bolo by to pre nás ako mučenie? Boh je láska, i anjeli sú láska a chcú k vám prísť a dotýkať sa vás, rozprávať sa s vami, tešiť sa s vami. Máte si tak veľa čo povedať po toľkých tisícročiach hriechu. Máte veľa otázok, ale vy by ste sa pred každým v nebi museli skrývať a utekať. bežali by ste ako o život. Božím ideálom a plánom je pripraviť nás do neba, aby sme mohli zostať, stáť na tom sklenenom mori, ktoré je zmiešané s ohňom. Alebo si spomente na tých troch hebrejských mladencov, ktorí hodili doprostred ohnivej pece. A čo sa stalo? Zhoreli len putá, pretože v srdci im horela Božia láska. Láska k Bohu. Oni stáli v ohni a nezhoreli. A ten štvrtý medzi nimi bol Syn Boží. Niečo vám ukážem. Viete o tom, že Boh vás chce páliť na veky? Vážne. Chce vás smažiť na celé veky a veky a na veky. A asi by vás nikdy nenapadlo, že niečo takéto budete počuť v adventistickom zbore. Dovolte mi, aby som vám z Biblie dokázal, že Boh vás chce akoby opekať na veky. Otvorte si so mnou Izaiáša 33. kapitolu 14. verš. Určite si ju otvorte, ak máte Bibliu. 33. kapitole 14. verši. Izaiáš 33.14. Prorok hovorí: Hriešnici na Sione dostali strach. Rúhačov sa zmocnilo úzkostné chvenie. Kto z nás, hriešnikov, môže prebývať pri zožierajúcom, spalujúcom ohni? Ten, kto je aký? Zlý? Čo je tam napísané? Naopak. No moment, ale mne hovorili, že večnému plameniu sú vystavení bezbožní. Ne? Do pekla idú predsa bezbožní. Nie, môj milý. Nie bezbožní prebývajú na veky v plameňoch, ale spravodliví horia večne, podľa písma. Kto z vás chce horieť večne? Asi ste si nemysleli, že niekedy odpoviete na túto otázku kladne. Ten text ako pokračuje? Kto môže prebývať pri zožierajúcom ohni? Ten, kto žije spravodlivo a hovorí, čo je správne, zavrhuje zisk z vydierania. Ten, kto odmieta rukami, že nevezme úplatok. Ten, kto si zapchá uši, aby nepočul výzvu k preliaťu krvi. Kto zatvára oči, aby neprihliadal ku zlu. Izaiáš 43.15. Ten bude horieť večne? Bývať v ohni? To je bomba, čo? Nebesia sú ohnivé mesto. Boh tak miluje bezbožných, že práve preto ich nemôže pustiť do neba. Pochopili sme to? Tak miluje bezbožných, že preto, lebo ich miluje, nemôže ich pustiť do nebeského mesta. Dovolte mi, aby som vám niečo prečítal. Veľký spor vekov, strana 542. Mohli by tí, ktorí sa celý život búrili proti Bohu, náhle byť prenesení do neba, aby pozorovali vznešenosť a svetosť dokonalosti, ktorá tam vládne, aby hľadeli, ako je bytosť, ako je každá bytosť plná lásky a z tváre im žiari radosť, ako znejú tóny na počesť Boha a baránka a neustály prúd svetla osvecuje vykúpených z tváre toho, ktorý sedí na tróne. Mohli by ľudia, ktorí nenávidia Boha, pravdu a svetosť, prísť medzi nebeské zástupy a spievať s nimi chválospevy. Zniesli by títo slávu Boha a baránka? Nie. Boh im poskytol roky milosti na prípravu povahy pre nebesia. Nikdy si však neobľúbili čistotu. Nikdy sa nenaučili nebeský jazyk. A teraz je už príliš pozde. Počúvajte. Svoj život prežili v odpore proti Bohu a nechceli sa pripraviť pre nebesia. Čistota, svetosť a pokoj nebies by boli pre nich utrpením. Božia sláva by bola im spalujúcim ohňom. Túžili by po úteku z takéhoto svätého miesta. Prijali by si, aby ich smrť skryla pred tvárou Spasiteľa, ktorý zomrel, aby ich zachránil. Aby ich zachránil. Bezbožníci sami rozhodnú o svojom večnom údele. Sami sa dobrovoľne zriekli nebies. A Boh to vo svojej spravodlivosti a milosti len príjme. Koniec citátu. Počuli ste to? Boh to vo svojej spravodlivosti len príjme. Dovolte mi, aby som vám vysvetlil, prečo to tak je. Keď svojvoľníci uvidia, ako z neba zostupuje Božie mesto, podľa zjavenia Jána 20. kapitoly, ktoré má priehľadné hradby zo zlata, ktoré je priehľadné, keď uvidia toto mesto a spravodlivých, ktorí stoja uprostred na sklenenom mori a toto je zmiešané s ohňom, hovoria si, ako je to možné? Ako to, že stoja v prítomnosti Boha na sklenenom mori s ohňom a preto mne zhoria? A Boh im to vysvetlí. Viete, nebesia je ohňové mesto. Nebo to je ohňové mesto, je to mesto lásky. A preto vás nemôžem nechať vstúpiť. To, že zlí sa o to pokusia napriek tomu, už viete, podľa zjavenia 20. kapitoly, že? Chcú vstúpiť do mesta. Samozrejme, možno, že púd seba záchovy im to diktuje, na zničenej zemi sa žiť nedá. Chcú sa dostať dovnútra a pýtajú sa, prečo len nemôžeme sa dostať dovnútra. Skúste si ten obraz živo predstaviť. A Biblia hovorí, že Boh niečo vtedy urobí. Píše sa tam niečo o jeho zvláštnom čine. Izaiáš to popisuje ako zvláštny čin, cudzí pre Hospodina, čin zničenia. Ellen Whiteová to popisuje takto. Je to tajomná rozlúčka. Viete, keď bezbožní sa pýtajú, prečo nemôžeme vstúpiť do ohnevého mesta, Boh sa im to pokusí vysvetliť, ale oni nerozumejú. Tak im potom povie, dobre, môžem urobiť ešte jednu vec pre vás. Ukážem vám, prečo nemôžete vstúpiť do nebeského mesta. Ukážem im to takto. Ešte raz a naposledy bezbožníkov obíme. Svojimi veľkými ohnivými ramenami, ktoré predstavujú jeho lásku. Ich obíme, ešte raz a naposledy. A keď oni to objatie pocítia, ochutná je nebesia, ale bude to pre nich peklo. Ako keď David plakal nad svojim synom Absalónom. Pamätáte ten biblický príbeh? Ten Absalón, ktorý mal dediť trón. Ten Absalón, ktorý bol tým najlepším synom, na ktorom syn David najviac zakladal. Ktorý sa vzbúril proti otcovi a chcel ho pripraviť o kráľovstvo, ale aj o život. Tak ako Lucifer, ten najlepší syn, sa vzbúril proti svojmu otcovi. Ten, ktorý mal zdediť všetko. A chcel pripraviť o život svojho tvorcu na kríži. Na kríži to ukázal. Tak a Ježíš a otec otvára svoju náruč a objíma bezbožných. A keď oni pochopia, že vstup do neba by pre nich v takomto stave, akom sú, znamenalo večné mučenie, povedia, prosím, znič nás. Radšej nás znič. A Boh, pretože je láska, ich zničí. Podľa Malachiáša 3. kapitoly 19. verša prorok hovorí, že nezostane pod nich ani koreň, ani vetvička. Budú zničení, zmenení na popol, budú, ako by ich nikdy nebolo. Teraz chápete, čo urobil diabol? Čo sa diabolovi vlastne podarilo urobiť? Večne horia spravodliví. Boh miluje bezbožných tiež príliš na to, aby ich nechal horieť večne. Diablovi sa to však podarilo prekrútiť toto učenie a povedať a ľuďom nahovoriť, že večne horia bezbožní. A že Boh je schopný urobiť niečo takého. Netvor. Prisudzuje Bohu svoje vlastné atribúty. Ako chcete dať dohromady to, že Boh je láska a pritom vás nechá horieť v plameňoch a stále a stále a stále do nekonečna a trápi vás a vo chvíli, keď konečne umierate a myslíte si, že už príde milostrudná nároč smrti, tak on povie, ha, 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 to nie je teda, my sme ešte len začali. Nie, moji milí, Boh je skutočne láska, je naozaj láska. A aj pri zničení bezbožných, aj Lucifera, stále je vidieť, že je láska. Tak ako to je s nami, naši milí, moji milí. Sme ohniví, alebo sme chladní? Alebo sme dočista studení? Moji milí, kvôli hriechu sa dnes nemôžeme dotýkať ohňa. Ja neviem, či je to iný oheň, inej fyzikálnej podstaty, ako ten, ktorého sa nemôžeme dotýkať. Ale oheň nebol zamýšľaný ako niečo, čoho sa treba báť. Boh stvoril nebesia v ohňovom stave. Každá hviezda je ohňovom stave a slúži ako taká. Lebo nebesia sú čisté miesto, čistej lásky. Ale náš hriech spôsobil, že oheň vnímame ako niečo zlé. Je to ako keby si morskí živočíchovia povedali, ako by niekto mohol žiť na vzduchu. To by bolo utrpenie. Moji milí, Boh nás stvoril takých, akí sme, aby sme mohli žiariť uprostred ohnivých kameňov a aby sme boli
hviezdy na veky, ktorí horia a dávajú teplo a svietia. Takže vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme bedlivo strážili svoju lásku k Pánovi Ježišovi a hľadali vlastne tieto veci v písme. A určite si pozrite tú kázeň od Ivora Meyersa, Mesto lásky, alebo Mesto ohňa, príbeh lásky. Amen.